Niekedy horká, inokedy lieskovo-oriešková a tá mliečna, a mandľová, ale pre tentokrát peanut butter. Lina, 5-krát iná. Tajomstvo chuti arašidov ukryté medzi celomáčanými ovládkami a hrubou vrstvou kakaovej polevy. Mňam, ochutnaj ako chutí, keď sa dobré s dobrým spojí. Tvoje ovládky Lina, kvalita od roku 1988.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, do ktorého si dnes sadol Marek Fašiak. Marek, ahoj.
Ahoj, Bekim, čaute.
Som veľmi rád, že si si pekne takto sadkal. Máš nejaké predsudky pred vozíkom invalidným?
Vieš čo, nie, ja priznám sa, že máme na prenájom v seriáli, v ktorom účinkujem, tak tam máme samozrejme ordinácie a chodby. Mm-hmm. A vždy, keď je tam takéto kreslo, tak ja som prvý, ktorý sa do neho posadí a sa na ňom naháňa po chodbách. Hej. Takže nemám s tým vôbec žiadny problém.
Dobre to je, že niekedy inak?
Prosto povedané, je to sranda aj niekedy. No.
Ale jasné, veď na tom podľa mňa nič není. Vieš, ľudia to niekedy až moc tak preháňajú, že proste, keď si na to sádneš, to privoláš a tak, ale samozrejme, že každý podľa seba. A tak tým, že ty si herec, tak v podstate sa stretávaš často s nejakými vecami, ktoré by si asi v bežnom živote neurobil, ale napriek tomu, že hraješ.
Určite, v bežnom živote napríklad nehajlujem len tak, akože po ulici ani doma, hej, takže napríklad, áno, aj to prináša to herecké povolanie.
Bola nejaká taká scéna alebo niečo, s čím si nebol úplne v pohode? Že sa ti to robilo ťažko?
Tých scén je viacero, samozrejme, lebo ako herec sa dostaneš do rôznych teda situácií, do rôznych scén a niektoré sú vyslovene ako nepríjemné. Či už keď sú to príliš dramatické, príliš uplakané, alebo možno nejaké scény, kde musíš ísť úplne mimo svojej komfortnej zóny, tak vždy takáto scéna sa robí ťažko a ja osobne teda sa musím na ňu trošku sústredenejšie pripraviť.
Ty máš vyštudované herectvo, že?
Nie, ja som vyštudovaný právnik.
Ty si vyštudovaný právnik?
Hej.
Ako to berú ľudia, ktorí sú z fachu, že ty si nie herec a aj napriek tomu si obsadzovaný.
Ešte, ja som,
a uznávaný. Ja a dokonca som teda čítal, že najbohatší herec.
Dokonca, hej, dokonca. Toto, dúfam, že to nečítali moji kolegovia, lebo budú smutní. Ja som s týmto, priznám sa, trošku bojoval. Akože dalo mi to, nie že ja, ale dali mi to niektorí hereckí kolegovia tak trošku pocítiť, že čo ty tu robíš, ale ja som, nie som v podstate človek, ktorý by sa tomu herectvu vôbec nevenoval. Od 10 rokov som stvárnil viac ako 100, aj viac hlavných postáv, či už v rozhlasových hrách, alebo v dabingu. A ten hlas je skutočne pri tom aj obrazovom herectve veľmi dôležitý. Ja by som povedal, že je to možno viac ako možno 60-70% úspechu. A ja si myslím, zase povedzme si aj úprimne, koľko z nás robí to, čo má vyštudované. Hej. Je to niekedy proste ten talent má človek aj na niečo iné, a za to, že ten človek nemá možno vyštudovanú tú školu, tak by bola hlúposť neskúsiť aj možno nejaké iné odvetvie. Takže tak som to prijal aj ja. Snažím sa byť profesionálny a snažím sa tým kolegom ostatným dokázať, že sa to možno dá aj bez tej vysokej školy. Ja sa to musím tak podotknúť, že ja som zostal napríklad šokovaný, že neviem, či ešte aktuálne, ale v minulosti to tak bolo, že na Vysokej škole muzických umení na odbore herectvo tam tí študenti za 5 rokov majú možno jeden semester kamerové herectvo. A mne sa aj úprimne stalo, že som mal casting s herečkou, ktorá bola z vysokej školy. Začali sme spolu hrať dialog a ona zrazu zašla za kamery a pokračovala v tom dialogu. Ja tak neviem, pozerám, že kam ideš, prosím ťa, keď tu sú kamery, veď nemôžeš hrať za kamerou. Takže aj tá Vysoká škola tých muzických umení, teraz pokiaľ mojich informácií v minulosti, tak sa až tak príliš nevenuje tomu kamerovému herectvu a skôr sú tí študenti tak smerovaní na to divadelné herectvo.
A tak ja si myslím, že keď človek na to má niekedy talent, nepotrebuje k tomu vždy vyslovene školu.
Tak tiež si myslím a myslím, že to je aj vidno aj pri ostatných mojich hereckých kolegoch, ktorí sa uchytili bez toho, aby vôbec mali nejaký kontakt s tým herectvom predtým. A jednoducho boli šikovní, talentovaní a ako hovorí môj kolega Vládko Kobielský, tak veľká dávka talentu je aj presadiť sa, takže to určite je veľmi potrebné.
Akú postavu ty najradšej stvárňuješ?
Aktuálne?
Že máš také niečo, že proste, že hneď to zoberieš, že vieš, že tam zapadneš?
Vieš čo, ja by som to povedal tak, že najjednoduchšie sa mi samozrejme hrajú také tie postavy, ktoré sú možno blízke nejakému tomu môjmu charakteru. Ale na druhej strane veľmi sa mi dobre hrá, alebo respektíve veľmi si užívam hranie postavy presne teraz aktuálne v seriáli Dunaj toho oficíra SS, hey. Lebo je to niečo úplne mimo mňa, musím tam úplne ináč držať telo, ináč sa správať a to si skutočne užívam, lebo tam cítim, že tam je to takéto herectvo, že musím ísť mimo seba.
Proste. Aj to nejak trénuješ doma? Alebo ja si to neviem predstaviť, lebo ja som mal trikrát možnosť si vyskúšať nejaké hranie, ale vždy som bol to ja. Mm-hmm. Vieš, že to bolo v pohode, že neviem si predstaviť, keď ma dali do nejakej druhej polohy.
Keď som do toho išiel, tak sa priznám, že áno, že pred zrkadlom som si skúšal možno rôzne nejaké pózy, postoje, že ako to celé uchopiť. Takže áno, pripravoval som sa na to trošku, že takým tým domácim tréningom.
Hej, takže chodil si na aj po meste a hajloval si.
to som nerobil a ak by som to robil, tak myslím si, že to vieme a nemusíme to tu spomínať.
Asi by sme o tom vedeli.
Možno by som tu nesedel a možno by som sedel niekde inde.
Asi pravdepodobne mi to tak vychádza. Hej, vychádza hej. Mi to tak. Nesieš si svoju robotu domov?
Nie a toto sa priznám, že to keď tým pádom, že ja sem mám ako keby dve rovnocenné povolania, to je to herectvo a potom vlastne sa venujeme podnikaniu, tak toto je obrovská výhoda, keď to porovnávam tieto dve povolania, že skutočne kdežto to podnikanie a tie tu sa nadáva v tomto podcaste?
Môžeš, vypípajú to.
Dobre. A takže tie spojené s tým podnikaním, tak tie má človek stále vlastne v hlave a rozmýšľa nad tým, budím sa v noci, keď sa niečo nedarí, alebo keď sú nejaké skutočné problémy. Kdežto to herectvo je krásne, že v podstate skončí sa ten natáčací deň a samozrejme musíš sa ty pripraviť, ak na druhý deň natáčaš, musíš sa pripraviť na ten ďalší deň, ale nenosíš to v celé v hlave, hej. Pokiaľ teda nehráš nejakého jokera, hej, že keď si musí prepnúť regulérne, aby si to autenticky zahral. Takže toto je tá výhoda, ktorú keď porovnám tieto dve odvetvia.
Ty moderuješ aj farmu. Mm-hmm. Ty by si išiel do farmy niekedy?
Úprimne, ja tým ľuďom skutočne závidím to, že tí ľudia sú tam absolútne odstrihnutý od toho reálneho sveta. Oni nevedia, koľko je hodín.
Niekto, ono to tak reálne naozaj je.
Je to tak skutočne.
Fakt? A oni sú tam, že majú celý čas.
Niektorí sú tam 2,5 mesiaca, hej. Jež. Čiže my sme napríklad teraz minulý týždeň ukončili natáčanie a niektorí tým ľudia tam boli od začiatku 75 dní, hej, alebo koľko to nejako vychádzalo. A si zober, že ty 75 dní, 2,5 mesiaca, netušíš, koľko je vonku hodín. Netušíš, že či sme sa stali majstri sveta, neviem čo, v badmintone alebo nie. Hey, hey, hey. Netušíš, čo sa deje proste v politike. Netušíš, či máš lajky, nemáš lajky, či máš followerov, nemáš followerov. A toto je na tomto krásne, že toto by som skutočne chcel zažiť. Hej?
Akože niekedy to podľa mňa musí dobre padnúť človeku, že úplne v podstate vypne.
Čistá psychohygiena. Hey. Takže toto im na jednej strane závidím, ale na druhej strane ja nie som úplne typ človeka, ktorý by dokázal vyjsť úplne s každým a asi by som ani nebol obľúbený na farme, lebo niektorí členov toho kolektívu sú každý rok veľmi, veľmi zvláštni.
Tam sa musí, koľko trvá taký nábor tam vybrať ľudí, lebo ja som to len raz pozrel a wow, niektorí ľudia sú pekné sa.
Áno, no tak je to, musí to byť dobre vyskladaný koktail, hej, hej. Čiže nábor, ono to trvá niekedy aj pol roka, hej. Čiže vždy sa začnú ako keby kastovať tie hlavné tváre, také tie, že ktoré by mali byť, alebo samozrejme každá sezóna má nejakých tých ťahuňov, ktorí sa aspoň teda na začiatku zdajú byť ťahuňmi, že ktorí by mohli byť zaujímaví pre divákov, takže tí sa oslovujú ako prví. Ale je tam tá obrovská široká databáza, hej. Čiže je z čoho vyberať, pretože je to formát, ktorý je veľmi populárny 17 rokov a tí ľudia sa stále hlásia a chcú ísť na tú farmu. Takže potom sa už iba namieša ten správny koktail, aby to bolo zaujímavé, aby to tých divákov bavilo.
Myslíš, že tí ľudia tam chcú ísť kvôli tomu, aby sa zviditeľnili, alebo reálne chcú vyhrať? Lebo podľa mňa, akože mne to príde tak, že niektorí ľudia tam idú len kvôli tomu, že je na to, či vyhraje, ale ide tam kvôli tomu, že aby sa nejak zviditeľnil pred Slovenskom.
Tam sú tiež, by som povedal, že tri typy ľudí. Mm-hmm. Jedni sú vyslovene presne takí tí, že si myslím, že budem na farme a zrazu budem mať 100 000 followerov a budem už iba sa kremikovať a za to brať proste 10 000 eur mesačne. Potom sú tam ľudia, ktorí chcú niečo zažiť, chcú zažiť vyslovene nejaký reštart, že sa im stala v živote nejaká udalosť, ktorá i nejakým spôsobom poznačila fakt, že potrebujú už úplný reštart a reset v tom svojom živote. A potom tretí sú tam, ktorí sú fakt, že čisto fanúšikmi tej farmy a že si to chcú skúsiť. Že ktorý, že či na to mám a že som to videl v telke, že aké je to jednoduché, tak idem teda, chcem ísť zistiť, že či je to skutočne také jednoduché, ako to v tej telke vyzerá.
Iba keď prišla ponuka na moderovanie farmy, tak bol si taký, že hneď si do toho išiel, alebo aj si váhal?
Priznám sa, že som zvažoval, pretože skutočne predtým, ako som do tohto vúpol, tak som nemal takmer žiadne moderátorské skúsenosti. Mm-hmm. A zrazu moderovať jeden z nosných projektov Mark Easy. A priznám sa, že ani ten formát som nesledoval nejako v minulosti. Čiže nebol mi nejaký blízky. Ale bola to v podstate dôvera, ktorú mi dalo vedenie Markízy a som si povedal, že musím to využiť, chcem sa naučiť tiež niečo nové a tak som teda na túto ponuku kývol. A na konci dňa som rád, pretože zžil som sa s tým projektom. Uh-huh. Čiže jak tam, čím ďalej tam chodím, čím viac tam teda chodím a čím viac času tam trávim, tak tým toto vpadneš a prichádzam na ten plac s tým s otázkami. Tak čo? Vyspali sa spolu, pohádali sa spolu, dal mu na hubu, nedal mu na hubu. Čiže ma to akože vtiahlo, ale možno je to tým, že skutočne, že s tými ľuďmi to prežívam priamo na tom pláci. Takže našiel som si k tomu tú cestu a užívam si to.
Ty to robíš koľko tú sezónu?
Tretia. To je moja tretia sezóna.
Tretia sezóna. Tak nech si to ešte vydrží.
Ďakujem pekne.
Ty si na začiatku, ak si prišiel, vlastne hneď povedal, že podnikáš. Môžeme povedať asi v čom?
Primárne gastronómia, farmácia či služby.
Takže na Slovensku gastronómia, to je super, ne?
Je to super.
Ucítil som niektorú blízku dobu, kedy teraz bola, že to nešlo.
Takto, no tak my už si hovoríme v podstate od toho roku 2020, alebo kedy vypukol COVID, že už ten budúci rok bude dobrý a hovoríme si to aj teraz v roku 2024, takže uvidíme, či ten rok 2025 bude dobrý. Zatiaľ to tak nevyzerá.
Je to ťažké na Slovensku, nie? Tak celkovo si myslíš, že to...
Je to strašne špecifické odvetvie, skutočne. Je tam veľký problém skutočne v tom, že aj zamestnanci musia robiť veľa ľudí, že je to veľmi špecifické, rozmenované. A nie je to skutočne už v dnešnej dobe pre každého aj vôbec pracovať v tom gastre. A špeciálne nielen gastro, ale aj služby celkovo sú najviac náchylné na tú celkovú ekonomickú situáciu. Čiže ako náhle tie domácnosti nemajú tú ekonomickú situáciu dobrú, nemajú peniaze na zvyš, tak vždy to najviac pocítia tie služby ako prvé. Čiže nie iba gastro, ale od kaderníkov cez v podstate služby ako celok, pretože na tých službách sa kvázi najbezbolestnejšie šetrí.
Dá ušetriť,
pre tých ľudí.
Jasné. A tak hádam, sa to prebere v tom roku
2025. Áno, takto ten budúci rok bude už určite lepšie.
Ale také podnikanie v podstate si myslím, že niekedy to proste je ťažké. No.
Jasné.
Tak uvidíme. Do toho ale z všetkého si otec. Mhm. A ako sa dá sklbiť toto všetko, lebo som v podobnej situácii, takisto som otec a niekedy je tej roboty naozaj veľa, že máš tam nejakú rovnováhu, dá sa to tam nejak nájsť?
Work-life balance. Vieš čo, musí sa, lebo dáš mi za pravdu, aj ty určite vieš, sú tie priority a skutočne ja som si tie priority, odkedy sa malá narodila, tak som si prehodnotil v živote a proste niektoré veci museli ísť bokom. A vždy teda tá dcera je na tom prvom mieste, takže samozrejme aj tie pracovné povinnosti tak si musím rozdeliť. Priznám sa otvorene, niektoré veci proste flákam, ale ide to v podstate na úkor nie toho, že idem na pivo s kamarátmi, ale na úkor toho, že chcem ten čas plnohodnotne tráviť s tou dcerou. Som s ňou skutočne veľmi, veľmi často, čo sa veľmi teším. A myslím si, že mi nič neuchádza z toho jej vyrastania a to je proste pre mňa teraz tá priorita a to, že niektoré veci tým pádom musia ísť bokom, tak s tým som úplne OK.
A ako reaguje malinka, keď ťa vidí v telke?
Už to reaguje, už vždy tak akože vidí, že táto. Pozná už aj môj hlas, takže keď napríklad je púšťam nejakú rozprávku, ktorú som ja nahovoril, alebo pozeráme nejaký film, ktorý som daboval, tak som veľmi rád, že už baví aj u niektoré tie filmy, napríklad Paddington, hej, kde som daboval toho medvedíka.
Čo je najťažšie podľa teba na otcovstve?
Prispôsobiť sa. Akože pre mňa, ja som bol a do určitej miery stále som taký dosť človek, ktorý proste tam, kam chcem ísť ja, tak tam musím ísť. A keď všetci chcú ísť doľava, tak ja idem doprava, lebo tam chcem ísť. A toto otcovstvo ma naučilo, že Že ne, kamarát.
Tak toto nebude.
Tak toto nebude, hej. Nebude to tak, ako ty chceš, ale ako to chce to dieťa. A priznám sa, že na toto mi trošku trvalo, kým som si na to zvykol a ešte stále niekedy ten mindset si musím dobre tak nastaviť, hej, že proste keď som, dajme tomu, víkend s malou, tak sa musím dopredu tak nastaviť, že okej, ty si naplánuješ ten program, alebo že toto budete robiť vtedy, a tu sa vtedy vycika, tu sa vykaká, vtedy pôjde spať, tu si dáš tý kávičku, tu si vybavím nejaký call, ale musím sa zmieriť s tým, že ne, tak toto nebude, uh-huh. Takže skôr je to tak, že neplánujem vôbec nič a musím sa prispôsobať tej situácii, že keď na hodinu zaspí, tak musím využiť všetký ten čas a všetky tie veci ostatné postihať.
Ale je to pekné, akože je to krásne obdobie asi.
Je to úžasné obdobie, to samozrejme, to ja nehovorím v negatívnom.
Jasné, ja rozumiem,
Tie pozitíva toho, nie je to jednoduché, hej, ale tie pozitíva, vlastne keď to dieťa za tebou príde a ťa pohľadká, alebo proste pozrie tými očami na teba, tak odpustíš
všetko. Ja to už vnímam tiež tak, lebo mala má rok a pol a vieš, keď sa za tebou už rozbehne a chytí ťa tata, tak nieraz normálne mám slzy v očiach. Neviem, či to mal podobne, ale akože nie, že by som bol smutný, ale že tak sa teším proste.
Som, akože napríklad vnímam to na sebe, že odkedy mám malú, tak normálne mám taký pocit, že neviem, či sa mi nejaký estrogen začal vylučovať alebo niečo, ale som taký citlivejší na niektoré veci, že presne, že ťa to dokáže ťa to rozcítiť.
A je to extrémna halus a ja, fakt sa s tým stretávam a ja dosť, že človek, čo som málo kedy plakal, tak teraz normálne, že...
No. Ešte si to poplačem.
Ale tak tu začneme revať, ale podľa mňa otec a dcéra je iné než otec. Akože je samozrejme krásne mať aj chlapca, ale podľa tá dcéra viac tak lipne na tom otcovi, si myslím.
Je to také, no áno. A je to veľmi dobrý tréning aj do vzťahu, pretože už teraz, jak s mnou manipuluje to malé, tá malá opica, tak už používa tie ženské teda triky a figle, takže je to veľmi dobrý taký vzťahový tréning.
Áno, vedia to.
Tie babi na nás. No?
Hej, čo by si chcela, aby zdedila po tebe, myslím, takúže z povahových vlastností?
Fújha, dobrá otázka. Ťažká.
Teraz musíš vyzdvihnúť svoju najlepšiu vlastnosť.
Neviem, to vždy, nerad mám také nejakým spôsobom hodnotenia, ale... Asi možno nejakú taký cit pre nejaké fair play alebo možno nejakú spravodlivosť. A o to sa odvíja veľa vecí, mm-hmm. že dokážem veľa vecí pochopiť, veľa vecí dokážem odpustiť a pokiaľ sa veci dejú nejak tak, že aj keď spravím nejaký fuck up a dostajem za to nejakým spôsobom do držky, tak to beriem, tak si tak to zhodnotím, že áno, toto som si zaslúžil, alebo buď som niečo spravil zle, alebo som spravil niečo nedostatočne. Takže možno takú tú vlastnosť a takú možno taký pohľad na svet, taký možno pragmatický. Hej, že, lebo samozrejme, baby sú väčšinou také emocionálnejšie, alebo viacej riešia veci tými citmi. Ale ten správny balans, keby mala medzi tými citmi a medzi tým ráciom, tak by som bol rád, keby bola taká. A tým pádom by bola aj menej zraniteľnejšia, takže asi preto.
Malinka má koľko?
3 bude mať v decembri.
3 bude mať, to už veselo sa rozpráva všetko.
To už je, ja mám pocit ale, že ona preskočila normálne, že ona preskočila zo štádia toho batolaťa, že preskočila priamo do puberty napríklad. Hej. Takže je to teraz veľká sranda. Hej.
Je no, a uvidíme tá puberta, čo s nimi porobí.
Hej, no.
Tak ty to máš v pohode, ja budem horšie, vieš. Všetci povedia, že chod za tým za malou Eliou, však ona má tatka vozičkára, čo ten spraví. Vieš, že to ich nechytím. Bude to náročné.
Myslím, že máš dosť veľa kamarátov, takže ne, žiadne také.
Hej, už keď sme pri tomto, tak ty si pamätáš na nejaké svoje prvé rande? Alebo dajme to tak, že na najhoršie rande.
Prvé rande, ja si pamätám, pretože bolo s mojou vlastne takou, že úplne prvou frajerkou, to bolo celkom také vtipné. Lebo som sa pýtal presne na rady mojich kamarátov, akože ja som relatívne neskoro začal, ja som sa dosť tak hambil.
Koľko si mal rokov?
Neviem, či som mal 15 rokov, že prvá je pusa bola v 15 rokoch, taká vážna. To som sa, akože samozrejme išiel som za kamarátmi s tým, že kokos, neviem, čo všetci robia, vedú z toho boskávania, však to je tam pichneš jazyk, nejak tam krútiš, ne, je to úplne v pohode. A čakal som teda ich reakciu, že či ma opravia, že či je to skutočne tak, alebo to tak nie je. A to bolo také v podstate taká prvá frajerka, to bolo rande. veľmi, veľmi si pamätám, že keď malo dojsť k prvému nejakému takému bližšiemu kontaktu, tak som sa dotkol na niektorých tých určitých miestach a som pomaly, ak keby to pálilo, tak som tam asi pobudol asi 3 sekundy a som tak vytiahol ruku, že no mňa taký vystresovaný celý.
Tak niekedy to páli, ale...
A výborná bola jej reakcia, ona tak na mňa pozerala. Čo robíš, ty sa niekam ponáhľaš? Takže mal som takú učiteľku kvázi, pritom bola ešte o rok mladšia ako ja.
Dobrá učiteľka.
Takže takúto som mal učiteľku. Ale úplne, že nejaké prvé rande, to asi neviem. A najhoršie rande? Raz sa mi stalo, že bolo to už teda dosť dávno, takže v podstate cez nejakú sociálnu sieť sme sa zoznámili s nejakým dievčaťom. A v podstate strašne to všetko vyzeralo super cez fotky a jedno s druhým. Aj celá tá naša komunikácia skôr vyzerala, teda tak prebiehala k tomu, že asi niečo teda prebehne. Mm-hmm. No a potom sme sa videli naživo a chcel som nejakým spôsobom to celé vrátiť späť. A,
ako si a reagoval, prosím ťa? Ako si reagoval? Mne sa podobne veľmi stalo, že doklepol si to? Akože dal si večeru alebo niečo?
Dal, akože veľmi dobre sme sa porozprávali. Podľa mňa si doteraz to dievča o mne myslí, že som ináč orientovaný. Lebo normálne sme sa teda pekne sme sa pokecali, sme si predebatovali sme všetky veci a potom to aj tak som nejak tak zdrhol potom.
To najlepšie proste utiecť. A to sa stáva, niektoré tie dievčatá proste si dajú iné fotky, ale ja neviem, že či si oni neuvedomujú, že vlastne keď tam raz prídeš a uvidíš ju, tak asi budeš vedieť.
Možno sa spoliehajú presne na to, a tak to robia to samozrejme aj chalani, hej, nie iba baby.
Áno, veď, jasné.
A napríklad už mi zo pár bulvárnych článkov, teda článkov plátkov mi písalo, že či som si založil teda účet na Tinderi, hej, lebo vraj tam teda je viacero profilov s mojou fotkou, hej, takže som zvedavý na reakciu, teda nehovorím, že aby som bol nejaká výhra, ale som zvedavý na tú reakciu, že ak by hey, hej, došlo k tomu rande, a nedojde fašiank z výšu, hej, tak
fašiank z výšu.
Že aká by bola teda reakcia. Hej.
Ale tak napríklad ja som pár ľuďom povedal, že mám s tebou podcast dnes vo fitku a akože babi, čo tam boli, tak sa im ľúbiš.
Hej, tak takže potom mi ukážeš, ktoré.
No sú to väčšinou vozičkárky. Ale akože, ja mám fitko, vieš, pre vozičkárov, hej. Takže preto hovorím. No ale a dokonca aj normálne. Tak fešak si.
Ďakujem.
Takže
podľa... Tak to nevyzeráme na svoj vek až tak zle. Hej,
ne,
tak
dobrý.
Pochváľme sa trošku.
Áno. Ty máš nejaký, že taký typ skorej romantický, alebo tieto veci idú mimo teba úplne?
Ja som taký mix úplne všetkého, že ja mám rád do určitej miery aj romantiku, mm-hmm. Akože mám rád také tie niektoré tie romantické gesta, ale nie v takom tom duchu, že sviečky, lúpenie, rúži a takéto veci. Skôr som taký ten... Taký ten spotový romantik, že mám rád akože pekné miesta, romantické aj. Miesta, krásne výhľady a takéto veci, skôr to mám akože rád. Ale nejaký, nie je to nejaké prehnané, hej, že by mi to bolo úplne nejako také prirodzené. Ale možno je to, u mňa je to možno dané aj tým, že ja od tých 10 rokov, keď rozprávaš 4-krát do týždňa, či v dubingu, či v telke, či v rozhlase, milujem ťa, ty si najúžasnejšia žena na svete, tak potom, keď už to povieš, keby som to mal povedať v reálnom živote, tak mi to proste príde... Tak,
to proste páli.
Že som niečo, čo som sa naučil v robote, že som si to priniesol do tohto, do civilného sveta. Takže to mi moc nejde. No.
A to je jaká dobrá výhovorka, inak vidíš? To je super. Prepáč, že to nemôžem hovoriť tak často, lebo ja to hovorím často v robote. No, to je bomba.
Tak akože je to tak, no, tak to vnímam. Takže som asi nejaký poznačený tou prácou.
Mávaš niečo strach?
Ježiš, z veľa vecí. Tak už nebudeme rozoberať tie veci, čo je v podstate prirodzené. Hej,
no to
je
jasné.
Tie deti a rodina ako taká.
Ale skôr myslím takú fóbiu nejakú. Vieš,
je
že...
fóbiu myslíš?
Tak, sorry.
Ja mám, o mne je to celkom známe, že ja nemám rád moc hady, ale nie je to taká nejaká fóbia, že by som v podstate, že uvidím tú hada a začnem pišťať a zabalím sa do deky.
Hej.
Je to skôr také, že mi je to nepríjemné a keď teda vyslovene by sa nejednalo o život, tak by som teda nemusel byť v nejakom úzkom kontakte s hada. Ale skôr taký rešpekt mám pred veľa vecami. Výšky tiež nemám strach, ale mám pred tým akože rešpekt, keď som niekde v nejakej výške. A také tie bežné veci, také tie prirodzené, ale vyslovene nejakú fóbiu nemám.
Dnes som bol v jednom podcaste ráno, kde som bol pozvaný a tam mi dali takú otázku, tak som si povedal, že veľmi dobrá otázka, že to som prvýkrát v živote dostal. Tak ti ju skúsim položiť.
Nech sa páči.
Odpustil by si neveru?
Áno. Tým pádom, že jak som povedal, že som taký racionálny človek, ktorý dokáže veľa vecí pochopiť, tak dokázal by som tú neveru odpustiť, pokiaľ by to teda, pokiaľ by som to dokázal si ja nejakým spôsobom pred sebou pochopiť.
Aj by si riešil, že za akých okolností to vzniklo, alebo či to bolo pod nejakým vplyvom alkoholu, alebo by si povedal, že ja pohode však.
No presne preto, aby som si ja vedel to sám pred sebou obájiť, tak by som asi musel vedieť tie nejakým spôsobom tie podrobnosti. A aby mi to nejakým spôsobom v tej hlave nejako zacvaklo, že OK, že môže sa stať a chápem to, lebo asi keby som nevedel okolnosti a veci, tak asi by mi to iba len vrtalo v hlave a, a by som to asi riešil aj vtedy, keby som to nemal.
Takže normálne by si chcel akože vedieť normálne úplne, že...
Zase nemusel by to byť detail.
Samozrejme, viem, že asi by si nechcel vedieť polohu, ale myslím...
To... Bol lepší ako ja, aj to by som sa samozrejme asi nepýtal, ale...
Ale myslím tak, že no proste, vieš, či to bolo alkohol, alebo
okolnosti by ma zaujímali, detaily úplne.
Detaily úplne,
asi
by to úplne vhodné nebolo. Inak už keď sme pri tomto, pri týchto detailoch, čo sa týka takýchto poloh, ty si mal určite nejakú šteklivú scénu v nejakom filme alebo seriáli.
Mal som viacero a boli zaujímavé, akože musím sa pochváliť, keď som mal vlastne v Oteckoch, v seriáli veľmi úspešnom scénu takéhoto sexuálneho charakteru z Mary Bart Aloš, kde v podstate sa o nič nešlo, ona mi dala dole košelu, ja som jej dal dole košelu. Samozrejme, jej dekolt bol výrazne príťažlivejší ako ten môj, ale ona v spodnom prádle, ja teda bez spodného prádla hore. No a táto scéna, proste nejakým spôsobom sa to dostalo na nejaký indický trh alebo niekde na YouTube a teraz aktuálne má asi 30 miliónov zhliadnutí. Hej?
Takže, váže.
Takže ja som, neviem, či sa nemôžem kvázi definovať ako celkom úspešný amatérsky herec erotických filmov, takže respektíve erotických scén.
Dobre, ako sa to robí, keď vlastne to je ten záber niekde unikol preč, že to máš za to niečo, alebo že nemá z toho ten daný človek, ktorý to vyzdielal?
Žiaľ, nie, no ja z toho nemám teda určite nič. Mm-hmm. A neviem, že či tento úplne táto scéna, že či bola, išla von ako teaser zo strany Markízy, alebo to bol nejaký zostrih niečoho. Mm-hmm. Priznám sa, že neviem, ale a neviem, ani netuším, to skôr ty vieš, že aké peniaze, hej, sa z toho dajú nejakým spôsobom vybrať, ale ja teda, žiaľ, zostal mi iba ten dobrý pocit, že sa na to tak pozerám, že 30
miliónov. Mám dobrú hruď. 30 miliónov ľudí videlo parádnu hruď.
30 miliónov ľudí videlo hruď, hej.
No a ja sa to pýtam väčšinou tých hercov, lebo ja sa vždy primietnem na seba, že kokos, to musí byť extrémne ťažké podľa mňa hrať takéto scény.
Záleží, vieš, a záleží to nie iba na erotických scénach, záleží na hociaké scéne, ktorú hráš, že skutočne, pokiaľ si rozumieš tou herečkou, pokiaľ je medzi vami nejaká chémia, ale taká ľudská chémia, hej, obyčajne nemusí tam byť nejaké sexuálne napätie, alebo nemusíte byť zrovna do seba zamilovaní.
No to by bol koniec, keby sexuálne napätie, že ja už tam dojdem stoporený, no, vieš.
Takto, hej, väčšinou máš gáte, hej, takže není to až taký veľký problém.
Takže nehráš v slipoch.
Ne, akože v slipoch som hral, ale tak dáš si pre istotu, vieš, väčšinou ti dajú trenky, aby to nebolo vidno.
Jasne.
Po tej trenky ešte radšej niečo dáš na takú fixáciu ľahkú. Lebo sú kolegyne, ktoré dokážu aj prekvapiť, hej, ja nebudem úplne menovať, ale...
Á, škoda.
Ale tiež, že keď som mal scénu, že som bol chorý, hej, akože ja mala mi skúsiť rukou čelo. A jak si ich skúšal čelo, potom mi zašla sem a skončila niekde až pomaly v rozkroku v rámci akože srandy.
Hej.
Teda nedošla až tam, ale akože úprimne prekvapil ma ten pohyb tej ruky.
Tak tam je úplne na teplota, vieš.
Tam je áno, takže tam sa skúšala teplota, ale samozrejme bolo to všetko v rámci srandy.
Jasné.
Takže áno, keď je sranda proste na tom placi, tak je úplne jedno, či je to erotická scéna, alebo to je ľahko erotická scéna, alebo dramatická scéna. Keď si rozumejú tí herci, tí kolegovia na tom pláci, tak sa dá všetko úplne v pohode natočiť.
Mávaš stres ešte pred takýmito vecami?
Mávam. Taký ten rešpekt prirodzený. Mm-hmm. Čiže skôr je to také, že ako myslím, že vo všetkom, keď človek z niečoho vypadne, alebo dajme tomu hlavne, keď napríklad idem do nejakého nového projektu, tak vždy ten, možno tá prvá scéna, prvý obraz, kým si človek zvykne na nový tím, nových kolegov, novú postavu, tak je tam ten rešpekt. A určite som menej sebavedomejší v tých prvých scénach, ako potom, keď sa ten projekt rozbehne. Takže taký ten prirodzený rešpekt určite, áno, tam je stále.
Pozerávaš svoje veci, ktoré vyjdu von?
Áno, pozerávam, robím si takú autokorekciu, pretože na veľa veci sa tam dá prísť, čo to je super, že Ja som sa veľmi veľa naučil, hlavne pri tých oteckoch, že bolo super to, že keď my sme natočili nejakú scénu, tak v podstate o 3 mesiace som si ju mohol pozrieť v telke. Mm-hmm. Čiže som mal ešte v pamäti, že dajme tomu, OK, tu som bol nastavený takto, tu som to hral tak. A na veľa vecí som prišiel, že vždy, keď chcem niečo vážne povedať alebo niečo, tak spravím tzv. Ježišové oči, alebo pokrčím čelo, alebo hej, proste mám nejakú divnú gestikuláciu. A to sú veci, ktoré sa mne nepáčili osobne a na ktorých som zapracoval, teda neverím, že úspešne, a niektoré som nejaký spôsob vynuloval.
Asi k sebe taký kritický, že nemáš s tým problém, alebo keď ti niekto niečo povie, že Marek, toto si do...
Vieš čo, myslím si, že som dosť kritický na seba, ale takže objektívne kritický, hej, že myslím si, či s nejakou to objektívnou kritikou nemám problém.
Hej.
Takže keď niekto mi vyčíta, alebo niekto mi povie, že okej, tuto si bol moc, alebo tu si bol málo, alebo tu si to možno tak necítil, a tak dokážem to prijať a dokážem to zanalyzovať. Ale kritiku, ktorú ja neviem ovplyvniť, hej, že dajme tomu, že niekomu nesedí môj hlas, alebo to, jak vyzerám, alebo niečo, hej, tak z toho si vo svojej podstate nič nerobím, lebo to sú veci, ktoré ovplyvniť neviem a neviem s tým pracovať ani to nejakým spôsobom zmeniť.
Jasné. Posledná otázka. Máš nejakú ranú rutinu?
Ranú rutinu chcel by som mať.
Čo by si chcel otužovať, ne?
Otužovať otužujem, hej, ale teda ráno si dávam najprv teplú sprchu, potom studenú a chodím sa aj otužovať do jazera. Ale teraz som začal, také som si, sám som si nejako tak povedal, že toto bude super, že toto nebudem s toho novým človekom, takže ráno, keď sa zobudím, tak mám takú formu otužovania, že idem na terasu. A to je jedno, či je to o 6. o 7. iba mám v podstate nejaký župan a tam si dávam akože nejaký spôsob, tak to rozdýchávam celé, že dám si 5 minút, nie že meditácii, lebo ja mám asi ADHD a ja sa nedokážem úplne sústrediť, hej, že na jednu vec. Ale tak proste, že vnímaš to, jak sa ten svet prebúdza a hlavne akože dýcham ten čerstvý vzduch a cvičím každé ráno, aspoň také proste základný nejaký core workout a nejaké kliky akože k tomu. Takže to je moja raná rutina, keď sa mi podarí, no. Keď malá u mňa spí a máme byť o 8. škôlke, tak si dávam budík síce hodinu a pol skôr, ale aj tak prídeme vždy 8.05, sme v štátnej škôlke, takže hej, mám pocit, že trošku tam pomáha to, že mám známu tvár, takže ma pustia niekedy aj 2 alebo 3 minúty po 8, lebo mám pocit, že potom sa tá škôlka tak omotá tým osnatým drátom, hej, a už tam neprejdeš. Takže z malú je to ťažšie stíhať tieto akože rané rutiny, ale snažím sa to dodržiavať.
Vlastnosť, ktorú by si na sebe zmenil?
Nedôsledný som vo veľa veciach.
Ale prišiel si na čas.
No, takto, no, na čas to mám ráda ja, ale vždy som bol človek, ktorý robil milión vecí naraz. Ani jednu som nerobil poriadne a neviem, či je to výhoda alebo nevýhoda, ale tu dôslednosť, že keď už sa niečomu venujem, tak už by som chcel byť proste to na 100% akože robiť. A toto sa mi ešte nejak v tom živote nejak nedarí. Ale budúci rok 40, takže možno v tej druhej polovičke na jeseň toho života sa mi to...
Sme mladí, máme čas. Ďakujem ti veľmi pekne, Marek, že si prišiel. Díky moc.
Ďakujem pekne, ja za rozhovor.
Vy sa majte pekne a dávajte pozor na cestách, neslobte za volantom a užívajte si víkend. Siastok. Bekim na Európe 2.
Niekedy horká, inokedy lieskovo-oriešková a tá mliečna a mandľová, ale pre tentokrát peanut butter. Lina, 5-krát iná. Tajomstvo chuti arašidov ukryté medzi celomáčanými ovládkami a hrubou vrstvou kakaovej polevy. Mňam. Ochutnaj ako chutí, keď sa dobré s dobrým spojí. To je oblátky Lina. Kvalita od roku 1988.